radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Hazırsınız.
14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler
14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz, biz metroda, biz noliyetteyiz, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.24 Gençler Gençler
Bir Can Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki. Can Baki. Can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin. Baki servetimiz. Baki yaşar ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmail'a sizleri bir daha salamlayıram əziz dinleyenler. Azərbaycanda 40-cı qapını kim açdı sualına cevap aktaracağız birinci hissəmizdə bugün. İkinci qonağımız 40-cı qapı filminin senari müəllifi və quruluş rejissoru Elçin Musaoğlu olacaq. İkinci hissəmizdə BMT'nin yol təhlükəsizliyi ilə bağlı qəbul etdiyi 10 illik qətnamə yollarda qayda yaradacaq mı sualına cevap aktarmalı olacaq. Və qonağımız yol təhlükəsizliyi üzrə əhalini maarifləndirmə ictimai birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyev olacaq. Və başlayırıq verilişimizə. Birinci hissəmizdə Azərbaycanda 40-cı qapını kim açdı sualına cavab axtarırıq. Qonağımız bayaq dediyim kimi 40-cı qapı filminin ssenari müəllifi və quruluş rejissoru Elçin Musaoğludur. Elçin bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Necəsiniz Elçin bəy?
Təşəkkür.
Filmin bu zəfər yürüşündən sonra kefiniz necədir?
Yaxşıdır. Çox istidi hava.
Hava istidi.
Qalan hər şeylər var.
Ha, kino sayəsində necə? Hələ istilər təzə başlayıb.
Kino sayəsində də elə.
İstidim hava.
İstiləşir düşünürəm. Yavaş-yavaş istiləşir.
Hə. Aha, işdim Rhythm Production özünün 5 iliyini qeyd edir.
Hə, biz düşünürük, prodüser Xaqani Həşimovun belə bir ideyası vardı ki, biz hər yubileyimizdə, kiçik yubileyimizdə bir proyekt həyata keçirək və belə bir ideya verdi, irəli sürdü ki, 5 dəqiqəli filmlər.
Gənc rejissorlar arasında olacaq.
Təbii, gənc rejissorlar, o vacib, gənc rejissorlar arasında və bizim hamımızı sevindirdi. Onsuz da bizim şirkətdə çox gənclər işləyir, yəni İncisənət Universitetində oxuyan tələbələrdir və yaxud oxumayan tələbələrdir, hansı ki, nəsə eləmək istəyirlər. Onlar gəlirlər bizim bazaya, biz onları kömək edirik. Bir neçə filmlərimiz var, artıq gənclər çəkiblər. Nəsə, o ötürülmək olmalıdır da bu işığın. Ona görə heç kəs narahat olmamalıdır ki, yer yoxdur falan. Biz kömək edirik hər halda, Rhythm Production olaraq.
Müsabiqənin yəni şərtləri necədir, nə qədər vaxt olacaq?
Avqustun 1-nə kimi vaxt verilibdir. İndi düşünürəm ki, o zamana qədər nəsə yazıb göndərərlər və yaxud gətirərlər. Seçimə baxacaq. Əgər tutaq ki, biz baxanda ki, 5 film artıq hazırdır, stop deyəcək. Əgər yox, zamanın biraz uzadacaq, düşünürəm, belə olacaq. Kim 5 film birdən-birə olsun.
Aha, inşallah işlər yəqin ki, gənc rejissorlar sizə. Dax belə, Elçin bəy, əsas söhbətimizə başlayaq deyirəm, 40-cı qapı filmi ilə bağlı. Bax, 40-cı qapı filmi ki, ötən il, 99-cu ildə təqdim olundu, deyilmi?
2009-da.
2009. Mən artıq 21-ci əsrə geçməmişəm, deyəsən. 2009-cu ildə təqdim olundu. Və sonra bir il keçəndən sonra, üstündən bir il ötəndən sonra yenidən baş sarayda təqdimat mərasimi keçirildi. Bu nə ilə bağlı idi? Bunu aça bilərsinizmi? Bəlkə bunun səbəbi
bacardım mənim bayaq
kimi zəfər yürüşündən bağlı idi.
Deyəcəm. Deməli, əslində film istehsal olunub 2008-ci ildə. 2009-cu ildə çox balaca bir premier oldu Rus Dram Teatrında. Sinandırım o premieradan sonra o qədər zənglər, o qədər müxtəlif məktəblərdən, müxtəlif təşkilatlardan ki, siz niyə bizə göstərmədiniz? Biz təbii ki, o zal balacadır deyə biz ora profesionalları yığdıq, aktyorları, rejissorları, yəni o adamlar ki, bu sferadadır. Amma sonra məlum oldu ki, harasa səs gedib çatıb və bunları göstərmək lazımdır. Və necə oldu? Deməli, aprel ayında ki, ilk festivalına getdi film, Houston Film Festivalına, Amerikaya və ondan sonra ki, bunun festival həyatı başladı. Artıq 25 festivalda iştirak edir bizim filmimiz. Bu ilin sonuna qədər də festivallardadır. Amma belə bir zaman gəldi və nazirlikdən də təklif oldu. Mən dedim ki, artıq vaxtı yetişib ki, biz öz cəmaatımıza göstərək bunu.
Biraz daha düz olmaz.
Kimsə baxır, amma mən hər dəfə deyirlər ki, biz niyə baxmırıq yaxşı? Bu biz niyə yaxşı? Alim Qasım gedir həmişə konsert verir xaricdə. Hətta bizim bəziləri gedir Avropada alimə qulaq asır. Amma o ildə üçün bir dəfə konsert verir öz xalqı
Alim bəy də bir neçə ildən bir konsert verir.
Fəli, sağ olsun. O da bayrama çevrilir.
Aha, elədir.
Biz də qərara gəldik və nə bilim, hətta mənə dedilər tələbələr var, yerdə oturmuşlar. Gəlir də dedim, valla yer yoxdur. Mən özüm Moskvada oxuyanda biz o vaxtı, bilirsiniz də, bizə ki xüsusi dəvət verirdilər tələbələrə, biz o vaxt yer olmayanda yerdə oturduq və normal baxırdıq bu şeyə. Azərbaycanda görən bizim tələbələr hələ belə şeyləri
örgəşmirlər,
hamı yer axtarır. Mən deyim, valla yer yoxdur, mən özüm tələbə vaxtı pləkəndə oturmuşam. İstəyirsinizsə buyuruz. Gördüm ki, istəyənlər daha çox oldu. 100 nəfərə qədər dikə oturacaq. Dedim, buyuruz, gəl onda oturun. Bax belə.
Bax belə. Can Bakı davam edir. Azərbaycanda 40-cı qapını kim açdı sualına cavab axtarırıq. 40-cı qapı filminin ssenari müəllifi, quruluş rejissoru Elçin Musaoğlu qonağımızdır. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41 canlı telefon xəttimizdir. Bizə 057-44-10-17-yə SMS-lərinizi də göndərə bilərsiniz. Biz dünəndən anons vermişik, bir neçə SMS də almışıq. Mən yeri gəldikcə onları xatırladacağam və Elçin bəy, indi mənim öz sualıma bir cavab verin. Mən hər halda mən elə gəlir ki, bu film, sizin 40-cı qapı filmi birdən-birə çəkilmədi. Yəni, Elçin Musaoğlu bu filmə qədər hansı yollardan, hansı dolanbaşlardan keçdi, həyatın hansı üzünü gördü, həyat ona nə öyrətdi ki, birdən-birə belə bir film ortaya çıxdı? Bax, məni maraqlandıran ən birinci sual budur.
Əslində 40-cı qapıya gələn yol çox uzun yoldur. Yəni, bilirsiniz necədir? Bəzən mən bu yaxınlarda hansısa bir intervyu verirdim. Soruşlar ki, rejissor olmaq üçün nə lazımdır? Uzun illər, uzun illər. Çoxlu kitab, çoxlu filmlər və hər gündə dişli çarxların hərəkəti. Yəni, Akutagawa demişkən, buradakı dişli çarxların başdakı. Onlar hər dəqiqə fırlanmalıdır. Bilirsiniz nədir? Yəni, 100 nəfər gəlib keçə bilər bir əşyanın yanından, heç nə görməyəcək. Amma sən gəlib keçəndə görəcəksən onu. Yəni, o görməni alana qədər, o görməni özündə tərbiyə edənə qədər zaman keçməlidir. Mən uzun müddət sənədli kinoda işləmişəm. Və çox şükür edirəm ki, sənədli kinoda işlədim.
Demək, sənədli kinodan gəlmişsiniz.
Hökmən. Çünki sənədli kino insanı mobil eləyir. Tez düşünmək öyrədir. Çətin vəziyyətlərdə çıxış yolu tapmağı öyrədir. Məsələn, biz dostum Rafiq Həşimovla 97-ci ildə Qum dənəsi adlı sənədli film çəkirdik. Uşaq həbsxanasından. İndi onu cürbəcür adlandırırlar. Tərbiyə, təhsil. Mən biləm ki, bu həbsxanadır və biz orada film eləyirdik. Bir il ərzində. Niyə bir il ərzində? Mən ümumiyyətlə bütün fəsilləri çəkirdim ki, yəni burada zaman ötmür, burada həyat keçmir. Yəni, qışda da, qarda da, yayda, yağışda, bunlar yenə də eyni həyatı keçirlər. Və o filmdə uşaqların hər birinə bir sual vardı ki, sən uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdin? Bunlar özləri uşaqdır. Fərəc Qarayev baxır, filmə baxanda deyir ki, bunlar körpədirlər, amma yaşlı kişi kimi danışırlar. Deyir ki, mən uşaq olanda həkim olmaq istəyirdim. Mən baxdım ki, bunların hamısının arzuları çox yaxşı arzulardır. Bir nəfər demədi ki, mən adam öldürmək istəyirəm, ya kiminsə əmlakını oğurlamaq istəyirəm. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Yəni, demək istədiyim odur ki, çox uzun yol. Mən bu bədii filmə qədər, bu mənim ilk böyük bədii filmimdir. Yəni, kinoləyində çəkilmiş. Mən 50-yə yaxın sənədli film eləmişəm. Bədii də eləmişəm, amma videoya çəkmişəm həmişə. 50-yə yaxın film.
50-yə yaxın film.
Bu 40-cı qapıya qədər 50-yə qədər film. Bəli.
Görünür, kinonun yolları ilə belə keşməkeşdə olur.
Düşünürəm ki, hələ belə deyir. Doğrudan, nə bilim, bizim dövrümüzdə hər halda çox çətin.
Aha. Yəni, bu filmin çəkildiyi Bakı kəndinə qayıdıram. Yəni onu hardan tapmısınız? Doğrudan mı Bakıda, Bakının lap neçə kilometrliyində? 40 kilometrliyində, 40-cı qapı deyilən bir kənd var. Və orada vəziyyət doğrudan mı sizin filminizdəki kimidir? Çox ürək ağrıdır.
Yox, əslində bilirsiniz necədir? Bu biraz obraz olaraq götürmüşdük biz bunu. Əslində və bu olmuş hadisədir. Yəni əvvəlcədən deyim, bu qəhrəman mənim sənədli filmlərimin birinin qəhrəmanıdır. Hansı ki, öz hadisəsini danışıb. Bu təbii film, sinema həmişə axı həyat deyil bütövlüklə. Biz ora öz mazoqlarımızı, yaxmalarımızı da gətiririk də, təbii. Və o da Bakı kəndindən idi, mən demirəm hansı kənddən. Sadəcə mən təsvir baxımından kəndi axtarırdım və gedib qala kəndinə çıxdıq və adamların bizə münasibətləri, sonraki kömək eləmək istəkləri filan bizə bu çox lazım idi birinci film üçün və biz qala kəndini seçdik. 40-cı qapı və 40 kilometr bu təbii şərti. Bu Bakının 80 kilometrliyində də ola bilər, 30 kilometrliyində də ola bilərdi. Bizim üçün əsas faktın özü, hadisənin özü, nəqlin özü.
Bəli, bəli, əsas buydu. Bax, bizə mesaj gəlir. Bakıdan Vüqar yazır ki, bilmək istəyirdim 40-cı qapı filminə nə qədər vəsait xərclənib, bir də 40-cı qapıda hansı maraqlı lətifiyə bənzər hadisələr olub, yəni gülməliyə mən yəqin demək istəyir dinləyicimiz. Olub mu belə şey?
Gülməli şeylər hər gün olurdu. Maliyyəsi 200 min dolardı. İndi maraqlısı nədir ki, bir çox televiziya kanalları...
Az deyil mi?
Çox azdır.
Çox azdır, gülməlidir.
Çox gülməlidir. Mən bir festivala getmişdim. Orada, deməli, festivalın direktoru bir-bir sual verirdi rejissorlara. O soruşurdu ki, filmlərin büdcələrini soruşurdu. Mən də yanımda tərcüməçi oturub. Deyirəm, mən utanıram pulunu deməyə ki, çünki elə qiymətləri idi ki, mən 200 min deyəndə hamısı belə çöndü, baxdı ki, bu...
Necə çəkib, bu qəhrəmandır.
Yox, bəlkə başqa cür baxırdılar, qəhrəman kimi, yox. Amma mən bilirdim ki, bu filmi eləmək lazımdır, bu çox vacib idi. Mənim özüm üçün vacib idi, mənim ətrafımda dostlar üçün vacib idi ki, biz dostlar, biz bunu eləməliyik. Bu adətən Clint Eastwood'un belə bir sözü var həmişə. Təbii, onun parası ilə mənim paramı müqayisə eləmək olmaz. Amma müqayisədə Amerikada onun da parası həmişə az olur. O hər dəfə öz kollektivini yığır, deyir, dostlar, mən bilirəm bizim paramız azdır, amma biz bunu eləməliyik. Mən də təxminən eyni söz dedim. Əsas oldu ki, ümumiyyətlə mən uzun müddət belə işləmişəm axı. Yəni bizim dövrümüz biraz bu keşməkeşli dövrləri çıxmışdı. Biz bəzən olur
yani keçmiş. Alışqansız belə.
Çox alışıq. Amma indi elə işləmək istəmirəm, düzün deyim sizə. Artıq olmaz. Artıq olmaz, hə. İstəyirsən ki, yox, bilirsən necədir, sən neysə
çəkirsən. Daha geniş imkanlar.
Neysə çəkirsən, bir də görsən, gəldi ki, para qutarıb, pul qutarıb, filan şey eləyə bilməyəcək. Mən böyük bir epizodu, bilirsiniz, nəyə oxşayır, uşağın hər hansı bir orqanını kəsib atmağa bənzəyir. Bilirsiniz, film axsayacaq hesabı, heç kəsə soruşmayacaq, sən filmi neçəyə çəkmişsən. Hamı soruşacaq ki, niyə belə zəif? Bizdə təbii də qınaq o saatda. Niyə sən filan şey eləmədin? Tamaşaçıya maraqlıyırıq sən hansı pulla çəkmişsən. O filmə baxması deyir. Və düz də eləyir. Sağ ki, əgər bilet alıb gəlibsə, bizdə hələ bilet almırlar düzdür. Çünki Allah yeri yoxdur. Belə, gülməli hadisə, nə bilim, yəni yadıma düşəni deyim. Biz Həsən Başoğlu'nun ifaçısı Səfərov Almanya getmiş Kemçiyənə, Schlingel Film Festivalına. Yəni, filmdən sonra pres konferansı oldu, bizim Həsən işlə danışmaq istəmir. Yaraşılı da olandı da.
Çox güzel uşaqdı, Allah saxlasın.
Çıxandan sonra Alman qızları hamısı növbəyə durdular. Avtoqraf götürməyə. Gəlir hamı avtoqraf. Bu da görə mənə baxır, özü utanır. Deyirəm, sənin yaşıtların da biraz azad ol, rahat ol. Nəsə bu qol çəkir eləyir. Birdən bir qız gəldi, əndə heç nə yoxdur. Baxdı sağa sola, köynəyin çəkdi, belə qolunu göstərir ki, bura çək. Məsələ biri bu. Bax belə. Çəkilişdə də çox olub. Bu saat düzün deyim, bu saat indi yadıma düşməyəcək. Əgər paxodur, yəni bir danışa-danışa yadıma düşür, danışaram. Vaxt alınmaq üçün.
Bax belə, bir nəfər bizə yazır, Fərman Hacılı, Mingəçevirdən yazırlar ki, sizcə, məsələn, 38 və 39-cu qapılarda nə vardı sizdən soruşur? Yəqin ki, filmin yaradıcıları bunu da düşünüblər, hə?
Mən, vallahi, indi qapılar haqqında heç nə deyəmərəm, hansı qapıda konkret nə vardı. Sadəcə biz filmin əvvəlində də vermişdik, ümumiyyətlə. Bu 40-cı qapı nədir də? Təbii, bu obrazdır. Seçim qapısıdır. Adətən nağıllarda belədir. Bu bütün 39 qapılar, 1-dən 39-a qədər, o qapılarında hansısa heyvanlar, hansısa şəhzadə xanımlar, hansısa bitkilər, quşlar. Bizim qəhrəmanımız bunları azad edir. 40-cı qapı açılmır heç zaman. Yəni, bu əslində açılmır deyəndə ki, bizi orada nə gözləyir həmişə sualı var da. Mənim üçün, valla, deyirəm ki, mənim üçün o seçimdir, bilirsiniz. Yəni, biz hər birimiz həyatda bir dəfə vacib seçim eləyirik. Belə seçimlər çoxdur, amma o vacib seçimdən bizim gələcək həyatımız çox asılıdır. Biz hansı tərəfə gedəcəyik? Sağa, sola, ya ortada xeyrə aparacaq, şəhərə aparacaq. Bax, mənim üçün 40-cı qapı seçimdir.
Bax, ekimək, kinoşular, kino çəkənlər adətən şəhərdən çıxırlar, deyilmi? Şəhər adamları olurlar. Yəni, buna necə baxırsınız siz?
Niyə şəhər?
Yəni, bu qanuna uyğunluqdur, yoxsa təsadüfdür? Yəni, siz də, məncə, şəhərdə...
Şəhərliyim, amma...
Bilmiyim, özünüz üçün biraz məlumat verəsiniz.
Mən əslində kəndi daha çox sevirəm. Bilirsiniz nə üçün? Mənim üçün kənd daha rahatdır. Görünüş baxımından və hiss etmə baxımından. Nəinki şəhər. Şəhərində çox qarışıb. Mən sevirəm, biraz qoca kişiyəm, deyəm mən? İçəri şəhəri. Niyə? Çünki mən Xalangil İçəri şəhərdə olurdu. Biz Batandaq qəsəbəsində olurdu. Xalangil İçəri şəhərdə olurdular. Amma İçəri şəhərin o sirri mənə həmişə çəkirdi özümə. Və mən bu tətillərdə Xalangilin qonağı olurdum. Və mənə ən çox cəlb eləyən bax, o dar küçələri idi. Bəzi küçələr var orada 1 metr. Mənim xalam gəldə qız qalasının lap yanında olurdular. Bir də nəyi sevirdim orada? O gecələr ki, o tut ağacı vardı onların məhəlləsində böyük. Və orada balaca bir meydança var idi. Deməli, bütün qonşular yığışırdılar gecə ora. Biri evindən çay gətirirdi, biri, nə bilim, mürəbbə gətirirdi, biri peçeni gətirirdi. Və buna söhbət edirdilər, gülürdülər. Mən düşünürdüm ki, ilahi, bu nağıldır. Hələ uşaq olaraq. İndi maraqlısı nədir? Mən sizə deyim, mən 5-6 yaşından bilirdim ki, rejissor olacağım. Düzdür, mən peşənin adını bilmirdim. Bəli, dəqiq. Mən hər yerdə deyə bilərəm onu rahat. Sadəcə mən bilmirdim o peşənin adı nədir. Mən həmişə deyirdim ki, mən film çəkəcəm. Kino çəkəcəm, çünki uşaqlığını çox sevmişəm kinonu. Və niyə? Tək qalmağı sevirdim. Mənim dostlarım üçün vaxtım var idi. Və sonra özümün tək vaxtım var idi. O vaxtda heç kəs gələ bilməzdi. O vaxtı mən tək gəzirdim içəri şəhəri. Kimlərsə görürdüm, o dar küçələrlə gedirdim, artıq obrazlarım yaranır. Təbii, obrazlarım o vaxt çox bəsit idi. Məsələn, o kim idi? O hansısa igid Sovet kəşfiyyatçısı və onu qovan
tutaq ki... Yəni, o təbliğatın yaratdığı obrazları.
Təbii, yəni mən baxdığım filmlərdən gedirdi söhbət.
Yəni, sizdə günah yoxdur.
Təbii, bu ya Almanlar idi, ya Sovet əskəri idi, onlardan qaçan mənim obrazlarım bu səviyyədə idi. Amma mənə qalan o küçələr idi. Yəni, bax, o energetik aldığım o həz, o ləzzət hələ bugünə kimi də damağımda qalıbdır. Yəni, mən onu hələ indi də müəyyən filmlər çəkmək istəyəndə çalışıram içəri şəhəri salım. Çünki baxmayaraq ki, onu bu qədər söküblər, dağıdıblar.
Yəni, burada da vardı. Bu filminizdə də vardı və çox gözəl.
Var, və mənim ürəyim ağrır hər dəfə içəri şəhəri gedəndə. Allah rəhmət eləsin Arif Babayevi. O həmən həsrətlə ki, var idi o. Eyni şeyi mən hiss edirəm, çox qəribədir. İndi o günləri fotoya nə getmişəm? Çəkirəm müxtəlifdə, indi gələcək film üçün yerlər axtarırdım. Baxıram ki, nə qədər pis vəziyyətə qoyublar. Və düşdüm həmən tut ağacın yanına, xalamgilin. Xalamgilin də orada yaşamırlar, təbii onları hansısa xariciləri alıb, orada nəsə tikiblər. Nəysə.
Tut ağacı durur mu?
Tut ağacı durur, amma orada adamlar da yığışmırlar. Bax, çox pisdir. Mən gəldim, o cavanlar vardı, orada göyərsində saxlayırdılar. Danışdım onlarla, dedim ki, mənim xalamgil burada olurdu, Əkirəm, Röşün. Deyir, hə, bizim dostlarımız falan. Deyirəm, burada yığışırsınız, indi yığışırsınız. Yox, sənin işin gücün qutarıb deyil. Kimdir yıxışa? Yəni, bir söz nədir? Adamlar arasında əlaqə itdi. Bəzən mən çox yerdə oxuyam. Deyirlər ki, biraz müasir olmaq lazımdır. Bu yeniliklərə rahat yanaşmaq lazımdır. Mən, valla, normal ağlıma yerləşən yeniliklərə normal yanaşıram. Amma o şey ki, dağıdır, o yenilik ola bilməz, axı, bilirsiniz. O şey ki, adamlar arasında ünsiyyət var idi. Hamısı qırıldı, dağıldı. Mən bağlamıram heç Sovetlə, filanla, filanla. Heç yenilə bağlamaq istəmirəm. Sadəcə mən o...
Hətta Sovet öldürə bilməmişdi onu.
Öldürməmişdi, bəli. Adamlar nə qədər xoşbəxt idilər. Bilirsiniz, kasıb idilər, amma xoşbəxt idilər. Amma mənim indi tanışlarım var ki, hər şeyləri var. Bir dənə təyyarələri yoxdur, amma xoşbəxt ola bilirlər, çox qəribədir. Bax, o şəhər modelində. Bax, o, mən məsələn belə görürəm cəmiyyəti. Adamların birliyini. Sonra o lampiçkalar çəkmişdilər, çox maraqlıdır. Gecələr o yanırdı. Biz uşaqlar öz oyunumuzu oynayırdıq, onlar öz söhbətlərini. Çox maraqlı bir şeydir, nə bilim bala. Onu qaytarmaq mümkünmü? Və yaxud Bakı bağlarında yığışırdılar. Heç malikanə dördü də, bilirsiniz, bir mərtəbə nəsə tikirdilər.
Tikirdilər,
amma adamlar nə qədər idi.
Onların necə gözəl
görür, insan nəfəsi xarüqələr yarada bilərmiş. O sevinç, o istək, o məhəbbət.
Adi qum, Bakı qumu.
Bax, o ləzzəti açanda istəyirəm, bax, belə tutum, ala bilmirəm. Bəlkə nə varsa, hansısa filmə keçəcək bu. Ola bilər. Amma indi hələ yox.
İnşallah olacaq gələcəkdə.
Nə, düşünürəm ki, olar. İnşallah.
Belə görürəm, olacaq. Bax, Elçin bəy, deyirsiniz ki, filmi çəkdiniz. Təqdimat oldu Rus dram teatrında. Və aklınıza gəlirdim ki, yəni birdən-birə
yox,
festivallar olacaq.
Yox.
Filminizin bax belə
Yox.
Yürüşü olacaq.
Bilir, əslində düzün deyim ki, mən ən çox festivallara, Avropa festivallarına gedən rejissorlardanam. Bu filmə qədər ha.
Yəni, yəni belə gedirdiniz, iştirak edirdiniz.
Yəni mən onların siyahısında idim əslində. Ən çox almanlar, fransızlar, yəni çox olmuşam. Yəni necə onların siyahısına düşdünsə, məsəl Oberhausen-də, Leipzig-də və mən Leipzig-ə gedəndə dedilər ki, elə Azərbaycandan elə heç kəs olmayıb. Yəni təsəvvür edin. Mən orada qaçqınlarla bağlı filmi aparmışdım. Sonra qum dənəsi dünyanın yarısını gəzib. Baxmayaraq ki, mən para tapmadım ki, o vaxt onun tərcüməsini elətdirim. Yəni, kasıb dövrümüz idi, çox kasıb dövrümüz idi. Yəni, alt yazı, hətta onun parasını axtarırdıq, 50 dolları, təsəvvür edin. Nəysə, hə, yəni, filan qədər festival gəzmişdim və festival haqqında düşünmürdüm. O gün bir jurnalist sual verdi ki, siz düşünürdünüz ki, festivala gedin. Ümumiyyətlə, rejissor axı nəsə eləyində fikirləşir ki, mənim oğlum, uşaq doğulanda sən fikirləşmir, mənim oğlum gözəl olacaq, boyu 1.85 olacaq. O var, düşünmürsən, düzdür. Sən düşünürsən ki, bu indi birinci addımıdır, indi danışmağa başladı. Yəni, paralel yaşayırsan da. Və film... İlk dəfə Houston festivalına mən özüm də getdim də Amerikaya. Mən orada münasibəti görəndə mən çox maraqlı gəldi, bilirsiniz. Məsələn, o festival direktor çox sevmişdi bizim filmi də. O hər dəfə gələndə mənim adım yadından çıxırdı onun. Mən əlim belə qaldırdı, deyirdi ki, Azərbaycan, salam, Azərbaycan. Və ləzzət verirdi, bilirsiniz. Məni öz ölkəmdən eyniləşdirmişdilər. Bu çox maraqlıdır. Mən əslində ən qürur duyduğum şeylərdən biri budur. Hara gedirəm, bayrağımı asıblar. Bütün bu festivallarda hətta bəzi festivallar, bəzi yox. Ondan çox festivalda mən bilirəm ki, ilk dəfə mən iştirak eləmişim. Və orada bir bayraq asılıb ilk dəfə. Bir yerdə bir dəfə səhv asmışdılar. mən getdim orada dava asılıb.
Rənglər. Yəni,
təbii də rənglər.
Bəli, bu bizim köhnə bəlamızdır.
Hə. Və təbii Houston-dakı mükafat alandan sonra başlandı. Ən çox... bu şansı yaratdı, A kateqoriyalı festivallar yaradır adısa. Onlar da cəmi 9-dur da, klasik. Karlovarıya getdik biz və o festivaldan sonra belə deyilər, belə tufan kimi üstümüzə töküldü. Amma biz başladıq seçməyə, düzü. Yəni, festivallar A kateqori olur, B kateqori və C. Biz C-ni ümumiyyətlə heç birinə getmədik. Əslində, 40 neçədə festivaldan dəvət idi. Biz seçdik ancaq B-ləri.
Bəli,
bəli. Və eyni zamanda Karlovarı və Şanxaydan da gəlmiş. Bunlar ikisi də A idi. Sadəcə mən Karlovarını seçdim. Çünki o A-ların birində gəl iştirak eləyəsən. Və mən Karlovarını seçdim. Ona görə ki, birinci Avropadır. Və düşünürəm ki, düz elədim. Və bütün festivallar adətən belədir. Hamı bir-birinə qonaq gəlir. Və orada gəlir filmlər seçilirlər. Məsələn, Alman festivallarıdır, İngilisdir, İtalyandır, İspandır. Onlar hamısı orada seçmişlər filmi. Yəni, onlar filmi görürlər, oxuyurlar və Karlovarın əsas səhifələrinin birində dəhşətli bir reklam yazmışlar. Mən hətta sonra gələn sordum ki, bunu kim yazıb da? Utandım özüm. Yazıb ki, Azərbaycanın naməlum Azərbaycan kinosunun ən məşhur filmi, 40-cı qapı.
Doğrudan, naməlum.
Naməlum özdə, təsəvvür getirin. Hə, mən gələndə dedilər ki, biz film alanda gördük ki, belə ölkə tanımırıq. Doğrudan deyirəm, mən mənə biraz pis təsirlədi, nəysə, dedilər ki, Azərbaycan və dedik ki, hardadır bu belə. Amma baxdıq filmə, o Zavralovada çox məşhur adamdır, proqram direktorudur. Deyir, hamız baxdıq və birdən-birə sevdik ki, bu film hökmən bizdə olmalı filan. Nəysə, amma bu ölkəni tanımamın bağlı çox olub, bir neçə dəfə olub. Almanya'da bir qadı görürüm, xəritə gətirmişdi mənə, çünki Azərbaycan harada yerləşir. Hə. Bu belə faktlar da var.
Belə də olur. Bəli, bəli. Və hansı festivallarda qalib olun? Lütfən deyin, qoy, bilməyənlər var, biz bilirik. Yadınızda qalıb sayın.
Deməli, Houston festivalında Amerikada ən, deməli, qızıl mükafatdır, Golden Award. Foreign, yəni ən yaxşı xarici film. Sonra Şərq Qərb Festivalı Azərbaycanda Rüstəm İbrahimbəyov prezidentidir. Orada ən yaxşı debüt. Sonra Montenegro deyirlər, biz ona Çirnagoriyada deyirik. Orada 3 mükafat alıb. Deməli, Gümüş Zeytun Budağı, ən yaxşı rejissor və ən yaxşı operator. Orada 3 mükafat alıb. Sonra Cottbus Festivalı, bu Almaniyadır. Orada alıb... İngiliz şirkətidir, International Film Guide, onların mükafatını, bir də ekomunikal, yəni evrensəl. Dünyaya xoş mesajlar aparan film, belə deyək. Onu dini, jüri dini, belə deyək də, üzvlərdən ibarətdir əsas. Sonra bir də ki, Tiburon Film Festivalı Amerikada... Federico Fellini adına mükafatı veriblər orada bizim filmə.
Onu da işitdik.
Bir də bizim film Nika'ya 2009-cu ilin SNG və Baltik ölkələrinin ən yaxşı filmi, 5 filmdən biri bizim filmi idi. 40-cı qapı. Nominant olduq. Amma aldı Kira Muratova, mən özüm də ona verərdim. Çünkü master'de Kilo Murat var. Ama nominant oldu. 8 mükafatlı, bak bir de nominat adı. Bak Nika. Şimdi hala devam ediyordu. 10. yılın sonuna kadar festivallarda.
Bize mesaj yazdılar. Saatlıdan Zülfügar yazır ki biz o filmi nece izleyebilirik deyir. Ne deyirsiniz ona?
İdarsız bu sualı ben her gün veriyorum. Ben özümde kalmışım böyle ki harda.
Cavat,
ben özümde bilmiyorum bak harda. Bak sarayda bak öyle filan kadar da benden danışmıyor bu DG.
Verebilmedim. Yakında,
yani. Verebilmedim tabii veremedim. Çattırma mümkündür. Evet. 1872 yer. Axı evet. Bizim sinemamız yoxdur. Axı biz kino teatrımız yoxdur ki biz cemaata göstərək, harda göstərim mən bunu. Bunu DVD-sini bırakmak lazımdır tabii. Mən indi bu haqda düşünürəm. Ki bunu az ağırlı eləyək də, yəni uğurlanmasın. Biz bilirik de, bu saat ben arası aparırım ve o 5 günden sonra hamı 40. kapı satacak. Yani ben bazen deyirəm ki dostlar...
Bəs necə saxlayabilirsiniz siz yani?
Hələ satmamışım, biz, bu hələ ideya var, hələ biz bilmirik necə eləyək, bunu necə qabağını alaq. Çünkü biz növbəti film eləməşik, gələ bu DVD-ni sataq. Ki bir para gəlsin və yaxud da bir iki gənc rejissor nəsə çəkməlidirsə, bizə para lazımdır. Bu DVD qorxusu mənə hələ də canım alır. Sinema da yoxdur ki, biz orada aparaq göstərək.
Aparaq göstərək. Bəs televiziyalardan yəni, maraqlanan olur mu?
Yox, bizim televiziyalar... Siz eşitmişsiniz ki, televiziya para versin və film göstərək.
Amma yenə də soruşuruq, hər dəfə biz soruşuruq.
Mən inanmıram ki, hansısa televiziya para verib film göstərmək istəsin.
Doğru.
Onlar, hətta mən sevinirəm ki, məndən para istəməsinlər filmi göstərməyə. Va belə. Hələ belə bir təklif yoxdur və məndə havaya heç bir televiziya film vermək fikrim yoxdur. Belə.
Belə.
Mən o qardaşımın sualına heç bilmirəm necə cavab verim, vallahi bilmirəm.
Bəs hardan baxsın?
Bilmirəm. Biz ümid edirik ki, DVD-si olacaq. İndi söhbətlər gedir var ki, az ağrılı eləmək üçün bu işi.
Belə.
Bəzi sözlər var Zülfüqar qardaşım, deyə bilmirəm, quzu kəsim səni. Vallahi deyə bilmirəm. Eşitdi mənim.
Yəni, eşitdi yəqin. Neyse. Səmət yazır Bakıdan, növbət hansısa film üzərində işləyirsiniz mi deyə soruşur sizdən.
Film üzərində, üzərində deyəm, biz senari üzərində işləyirdik. Əslində, mən paralel bir neçə senari yazıram. Bu paralel bir neçə kitab oxumağa oxşayır. Mən adətən bunu eləyirəm. Senarilərdə bir neçə senaridir əslində. Ümid edirəm ki 11-ci ildə nəsə olacaq. Amma indi deyə bilmərəm dəqiq hansıdır, nə olacaq. Amma onu bir dənə dəqiq deyə bilərəm ki, rejissor heç vaxt dayanmır. Dayana da bilməz. O hər zaman oxuyur. Mən ən azı hər gün bir filmə baxıram. Ən azı həftədə bir neçə kitabı oxuyuram.
Siz oxuyursunuz.
Bu formada qalmaq yeni-yeni ideyalar, düşüncələr üçündür.
Bəli.
Belə.
Belə. Bax, Elçin bəy, bu film hələ də yürüyüşü davam eləyəcək belə çıxır.
Düşünürəm ki, hə, 10-cu ilin sonuna qədər dəvəti var. Yəni, yenə hətta oktyabr, dekabrda da deyəsən var dəvəti. Yəni, da filmi göndərsən hansısa bir festivala, artıq onlar özləri bir-birlərini göndərirlər. Daha ehtiyac yoxdur, sən ünvanı göndərirsən, onlar özləri lenti göndərirlər bir-birlərini. Yəni, bizim bir lentimiz belə fırlanır.
Aha. Məsələn, sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, 40-cı qapıda siz birdən-birə məşhurlaşdınız? Elə bir hiss oldu mu sizdə?
Yox, valla, mən o
bari çox... Sizi birdən tanıdılar.
Mən artıq,
yox?
Bilirsiniz, o belə bir ifadə var. Mən səhər durdum və məşhurlaşdım.
Yox, nədən belə deyirlər?
Bilirsiniz necədir? O nəyə oxşayır? Azad Məlimin yaxşı bir sözü vardı, Mecənzadənlə danışıram mən. Biz dostuyduq onu.
Hə.
Onun bir sözü vardı, deyil, mən 25 yaşında bir məqaləm çıxmışdı. Artıq elimdən namizəd idi. Deyir, getdim 3 dənə aldım kioskdan və yaxın dostlarıma bağışladım. Amma 30-40 yaşından sonra olmur da belə şeylər. Bir sən, necə deyim sizə, o qədər sevinə bilmirsən. Artıq mənim 40-dan çox da yaşım. Ona görə mən o keyfin hiss edə bilmirəm və düşünmürəm o var ki, mən məşhurlaşdım.
Bəs 10 il əvvəl olsaydı?
Düşünürəm, onda biraz fərqli olardı mənim reaksiyam. Hə, mən biraz atlanıb düşə bilərdim, amma mən də indi çox adi və çox rahat.
Bir mesaj da oxuyum, bunu oxumasam olmaz. Dinləyici məndən inciyər. Aliyə yazır Bakıdan ki, mənim fikrimcə Azərbaycanda 40-cı qapını açmaq hələ mümkün olmayıb. Bəs Elçin Musaoğlu nə fikirdədir? Bu filmlə 40-cı qapını aça bildimi soruşur dinləyicimiz.
Mən gənd Aliyə xanıma demək istəyirəm ki, xanım, mən seçim eləmək istəyirəm. Seçimi çoxdan
eləyəm. Dinləyicilərimiz filmi görməyiblər təbii ki. Ona görə sualları da...
Mənim seçimim çoxdan olubdur.
Verə bilmirlər.
Çox çətin vaxtlarımda mən seçim elədim ki, mən hələ bu yolla gedeceğim. Nə qədər çətin olsa bu sinema məsələsini deyirəm. Ki, yaşamaq çətin idi. Mən maddi tərəfini deyirəm təbii. Məişət. ən sevmədiyim temadır bu tərəf, amma variant da yoxdur, onsuz da elə mümkün deyil.
Elə hamısını sevmədiyi
temadır. Hə, onsuz da mümkün deyil, amma mən o vaxt seçimi eləmişdim. Yəni, mən özüm üçün 40-cı qapını deyək, özüm üçün açmışam. Amma deyəmərəm, filmlə mən qapı açdım, yoxsa yox. Mən öz qapımı çoxdan açmışdım, yəni. Çoxdan olub.
Biz kino tənqidçilər sizin bu sonuncu təqdimatdan sonra bu fikirdə oldular ki, filmin sonu ümidlə bitir.
Təbii də.
Elə dedilər. Siz özünüz necə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm.
Yəni, ümid zəfər çaldı?
Yox, estağfurullah. Bir siz necədir? Körpü aydın da nə obrazıdır keçiddə həmişə.
Yəni körpü də bitdi film.
Yox,
və birdən birə.
Deyimsə,
mən bizi gözləmirdim.
Siz baxmışsınız da filmi.
Mən
onda biz rahat danışa bilərik. Əslində o lampanın qaranlıqda bir lampanın göz vurması, o bu lampaların yanmaması. Bu uşağın bizim qəhrəmanı, prava obrazıdır. Bütün bu qaranlıqda seçim eləyə bilməyən, yəni axtaran, yaşamaq istəyən uşağın prava obrazı idi. Əgər sonda fikir verdiksə, bütün lampalar yanında həmən işıq yenə də göz vururdu. Yəni, mən əslində deyirəm ki, mən bilmirəm, mənim qəhrəmanım indi öldürmədi. İndi o xeyri seçdi. Amma mən bilmirəm, o sabah öləcək, yoxsa yox.
Lampa... Həmin vaxta qədər siz cavab deyirsiniz.
Mən cavab deyirəm, həm indiyə qədər.
Körpünün üstündə olana qədər.
Bəli, bax, bu dəqiqə onun sualına cavab gəldi. Və filmin sonu əslində katarsis yaratmaq üçün nəzərdə tutulub ki, bax, o təmizlənmə, o belə deyir, Yunan klasik dramaturgiyasında olan həmən o anlayış, təmizlənmə, katarsis. Bax, orada baş verir, o işıq yanır. Amma bizim çocuğun işığı hələ də göz vurur. Çünki mən çox yerdə soruşur, xaricilə çox soruşurlar ki, bu nə demək idi? Hamı yandı, bunki yəndi göz vurur. Deyirəm ki, o indi öldürmədi.
Bəli.
Ola bilsin, sabah öldürəcək. Mən ona qarantiya verə bilmərəm.
Qarantiya verə bilmərəm. Çox maraqlı cavab verdiniz. Və bayaq mən bir mesaj görmüşdüm, bilmirəm, onu oxuyum. Oxuyuram. Övlətləriniz sizin bu sənətinizə meyl edirlərmi? Soruşur bir dinləyicimiz. Çox maraqlı da bilmirəm. Övladınız var mı?
Hə, mənim iki övladım var. Deməli, qızım Səma və oğlum Ürfan. Bu sufilərin ən çox sevdiyi adlardır.
Aha, Ürfan.
Və mən düzün deyim, uşaq vaxtı bunların obrazlı düşüncəsini yaratmaq üçün kukla teatrı yaratmışdıq biz evdə. Biz hər dəfə bir-birimizə hekayələr danışırdıq, nağıllar danışırdıq və bu kuklalardan istifadə edirdik. Mən istəyirəm ki, bu obrazın düşüncəni onları da yaradım. Yəni, əsasını qoyum. Sonra o Pifagor bilirsiniz də, tələbəsi gəlib kök altı ikiyə çıxanda, tələbəsini qovur ki, sən artıq lazım olmayan tərəfə keçdin. Hə, mən də uşaqlarım artıq görəndə ki, artıq gördüm, biraz sərhədi keçdilər, rejissor olmaq haqqında düşünün. Hələ çox balacaqlar, ikinci, üçüncü sinifdə, deyilmə, burada stopdurslar. Mən düşünürəm ki, biz nəsildə, ailədə bir dənə rejissor kifayətdir. Başqa min dənə gözəl peşələr var ki, onlar çox gözəldilər. Mənim yolumu keçmək biraz, axı, bilirlər də tarixi. Mən hərdən danışıram onlara tarixi.
Bəli, bəli. Gəlib, yollardan
birinci filmi eləmək üçün mən necə gəlib çatmışam. Deyil. Bu, hər adam dözmür axı ona. Çətindir. Ona görə daha rahat, daha asan və gözəl peşələr var. Ümumiyyətlə, peşələr hamısı gözəldir. Mən klassikləri daha... Peşələri daha çox sevirəm. Bu, çörə bişirməkdir, ağac əkməkdir, ev tikməkdir, bəli. Mən düşünürəm, bir də təbib. Bunlar ən gözəlləridir. Qalanlar sonra yaranmadı. Tamam.
Heçim bəy, bax, təşəkkür edirəm, mesajlar gəlir, amma mən siz məndən yarım saat vaxt istəmişdiniz. Siz mən yarım saatdan oyuna danışa bilmirəm.
Mən danışa bilmirəm çox.
Baxı sizə verdim.
Bir sizinlə yoxşayır. Rasim babayımla sənədə film eləmək istəyirdim. O da çox yaxşı insandı. Allah rəhmət etsin. Rəssamı deyirəm, xalq rəssamı. Bir də dedim ki, Rasim bəy, deyim, mən neyəcəm kinoda? Deyim, danışacaqsın Rasim bəy, belli. Qurban, mən danışa bilmirəm axı. Deyirəm, Rasim bəy, bu cür rəsimlər çək. Deyirəm, mən hamısını orada deyirəm də. Mən rəsimdə deyirəm də hamısını. Mənim danışmağım odur da. Mənim başqa sözüm yoxdur ki. Hə, mənim də sözüm azdır. Yəni, nə demək istədim, hələ çalışıram filmlərdə deyim də.
Bax, onda sonuncu mesaj oxuyuram. Filmə maliyyə verən adamlar çoxdur Azərbaycanda sizdən soruşurlar.
Qardaşım,
mən bilirəm cavabını, amma yenə də soruşuram.
Yoxdur. Biz hələ ki çayxana tikirik, bir də benzina kolonka tikirik. Sonra bina tikəcəyik. İnşallah haçansa dayanacaqsa, yerlərimiz qutaracaq. Ondan sonra bəlkə film çəkdik. Belə. Ümid eləyirəm mən. İnşallah.
Ümid, filmdəki kimi ümidlə bitirək
görüşdə
oldu. Ümidiz, sağ olun.
Sonda ölür. Sağ olun. Teşəkkür edirəm.
Mən teşəkkür edirəm. Mən elə gəlir biz yenə görüşəcəyik.
İnşallah.
Həm Bakıda, həm Azadlıq Radiosunda, həm İz proqramında.
Sağ olun. Uğurlar sizə.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqdı Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyin, indi gəyəcəz alırsın kimdənsə, bilirsin dənizi dincələcəm. Onun ümumuna qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyil.
Gözəl Bakı.
Bax belə Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, sözü Maarif Çingizoğluna verirəm. Bugün odur bizim efir prodüserimiz. Bakıda olub bitənlərlə bağlı bizə qısaca məlumat verəcək. Demək,
Sevda xanım, əvvəlcə havadan, yəni hazır Bakıda hava necə olduğundan danışın və bugün, belə deyim, Bakıda 33 dərəcə istilik var və ümumiyyətlə bugün Bakı-Bakıdan yarımadasında hava dəyişən buludludur və belə də olacağı, belə də davam edəcək. Qaldı ki, bugün Bakıda baş verən tədbirlərə, bugün Bakıda Rəşid Behbudovu anım günü keçiriləcək.
Bəli, bugün Rəşid Bəyin
21-ci ölüm adını daşıyan günü. Dövlət Mahnı Teatrında reallaşacaq. Tədbirə onun yaxınları, digər qurumlar, nümayəndələri gələcəklər və əsasən tədbir xalq artistinin Fəxri Xiyabandakı qəbrini ziyarətinə
adətən saat 11-də hər ilin
29-u Rəşid Behbudov 1989-cu ildə elə bugün, iyunun 9-unda vəfat edib Moskva şəhərində. Bundan başqa Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi kiçik həcimli pyeslər müsahibəsini elan edib bugündən. Əsərlər Azərbaycan və Rus dillərində oktyabrın 1-nə qədər davam edəcək. Əsasən yəni oradan verilən mətbuata verilən məlumata görə, idarədən mətbuata verilən məlumata görə müsahibədə məqsəd xalq teatrları, dram dərnəklərinin inkişaf etdirmək, gənc yazıçıların bədii keyfiyyətə malik olan ədəb əsərlərini təbliğ eləmək məqsədi daşıyır. Bundan başqa Bakıda daha bir filmlə bağlı 5 dəqiqəli film ssenariləri müsahibəsi
eləmək. Bayaq söylədi Elçin Bəy. Bəli, siz bir də ev yox.
Ritim Production şirkətidir bunu elan edən. Şirkətdən verilən məlumata görə ən yaxşı 5 ssenari üzrə çəkilən filmlər ekranlaşdırılacaq. Sonra sabah, yəni iyunun 10-unda Bakıda Yunus Əmrədən Məhəmməd Füzuliyə qədər ki, poeziyada məhəbbət mövzusunda beynəlxalq simpozium başlayır Bakıda.
Bəli, bəli.
Bir də bir sərgi ilə bağlı demək istəyirdim. Ayın 8-də Rüstəm Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İnsanət Muzeyində xalq rəssamı Kamil Xanlarovun əsərlərindən ibarət sərgi açılıb. Rəssamın 95 illik yubileyinə həsr olunub bu fərdi sərgisi də onun. Burada müxtəlif mövzular yəni sərgilənir.
Yəni gedib baxa bilərlər. Yəni bir
10-15 Kamil Xanlarovun yaradıcılığı milli professional təsviri sənətin parlaq səhifələrindən birini təşkil edir və bununla bağlı da bu sərgi hələ də davam eləyir.
Davam eləyəcək.
Bu qədər Sevda xanım Bakıdan. Oldu,
çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Maarif Çingizoğlu idi. Can Bakı isə davam edir. Biz ikinci hissəyə keçirik, əziz dinləyənlər. İkinci hissəmizin qonağı da artıq gəlib studiyamızdadır. BMT-nin yol təhlükəsizliyi ilə bağlı qəbul etdiyi 10 illik qətnamə var və bu qətnamə haqqında bilmirəm, Azərbaycanda bilirlər, bilmirlər və vəziyyət nə yerdədir və bu həmin qətnamə yollarda qayda yaradacaqmı? Bax bu suallara cavab axtarmalıyıq. Bu gün qonağımız yol təhlükəsizliyi üzrə əhalini maarifləndirmək İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyevdir. Xoş gördük Aydın bəy.
Xoş gördük.
Necəsiz Aydın bəy? Çoxdan da görüşmürük.
Sağ olun, çoxdan da.
Yollarda vəziyyət necədir?
Yollarda vəziyyət olduğu kimi.
Bakı yollarında.
Bəli, bəli, çox gərgindir.
Çox gərgindir.
Artıq çox
gərgin
gərgindir,
olaraq bəli. Davam edir.
Davam edir, bəli.
Bəli, nə olacaq bundan?
Bunun axırı ümumiyyətlə biz güman eləyirik ki, yaxşı olmalıdır. Çünki ümidimiz olmasa daha da pis vəziyyətə salarıq özümüzü.
Bax belə, kiçik BMT-nin bu 10 illik qətnaməsinə. Yəni bunu düzünü deyim ki, mən sizdən eşitdim.
Görürsünüz, siz, belə olur ki, Azərbaycan biraz bu məsələlərdə geridə qalıb və ümumiyyətlə biz bu barədə hətta Birləşmiş Azərbaycanla olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndəsinə də bir mesaj göndərdik elektron vasitəsilə. Dedik ki, bəs indi Azərbaycana bu məlumat açın gəlib çatacaq. Onlardan heç bir cavab gəlmədi bizə. 2 Mart 2010-cu ildə müxtəlif konferanslardan, simpoziumlardan, yığıncaqlardan sonra nəhayət ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı rəsmi olaraq qətnamə qəbul elədi.
Bu ilin?
Bu ilin, bəli. 2010-cu 2 Martda, bəli. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, artıq yol təhlükəsizliyi Və dünyada olan ölüm hadisələri, yol qazalarında ölüm hadisələri başqa bir dünya problemləri ilə bir səviyyəyə qoyulur. Yəni narkomaniyadır, spiddir, malariya, ekologiyadır. Eyni səviyyədə bu problemdə həll olun, öz həlli yolunu tapmalıdır. Ümumiyyətlə, müxtəlif ölkələr həmən bu məsələyə, həmən bu problemin həllində bir müxtəlif tədbirlərə keçirməyə başladılar. Amma əfsuslar olsun ki, mən burada BMT-mizə telefon açıram, onların heç xəbəri yoxdur.
Doğrudan mı?
Heç bir xəbəri yoxdur.
Bəli, bilmir.
Çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, indiki yeni təyin olunmuş Fikrət Ançufa dəsin elə adlanır. Özü də milləti türk bir yeni təyin olunmuş ora rəhbərdir. O da bir həftə 10 gündür gəldi. İndi biz ümidimizi ona bağlayırıq ki, bəlkə o bir bu məsələdə bir aydınlıq gətirər. Ondan sonra yəqin ki, bizim demək ki, dövlət qurumları da bundan xəbər alar və bu proses də artıq Azərbaycanda da başlayır. Çünki müxtəlif mən SNQ dövlətlərinə, yəni bu BMT dövlətlərinin, BMT nə tər deyirlər bu
Birləşmiş Millətlər.
Yox, bu Sovet Birliyinin keçmiş dövlətləri,
Postsovet
məkan respublikasında indi bu istiqamətdə fəal göstərən Moldaviyadır, Gürcüstan, Ermənistan, Belarusiyadır. Daha artıq bunlar BMT-nin qətnaməsini də dövlət səviyyəsində həyata keçirməyə başlayıbdır artıq. Bəli.
Ancaq
3 ya 4, bəli. 3 ya 4 ölkə
var. Nələr var bu?
Bir də Rusiya. Rusiya ən başda olmaqdır. Niyə görə? Çünki keçən il mən konfransda iştirak elədim. Rusiya öz büdcəsindən böyük bir maliyyə ayırdı. Həmən konfransın beynəlxalq möhtəşəm bir konfransıdır. Dünyanın 70-ə qədər daxili işlər nazirləri orada toplanmışdı. 1200-də qonaq var idi. Bütün dünyanın beynəlxalq qurumları orada iştirak eləyirdi. Əsas müzakirə, demək, yolda yaranan böyranın aradan götürülməsi və ölüm hadisələrinin azaldılması idi. Həmən demək konfransın demək nəticələri Birləşmiş Millətlərə ünvanlanmışdı və nəhayət ki noyabrdan marta qədər bu məsələ öz həllini tapdı. 2 martda da BMT öz qətnaməsini demək öz qərarını verdi, yəni elə bir qətnamə qəbul oldu.
Aydın bəy, indi gəlin deyək, 10 illik qətnamə ilə də az müddət deyil.
Bəli.
Yəni nələri özündə birləşdirir?
Çox təkliflər var. Həddindən artıq çox təklif var. Biz gördüyümüz kimi demək dövlət yol polisi Azərbaycanda yol qaydalarını demək pozanlara qarşı müxtəlif tədbirlər görür. Ən birinci tədbir nədən ibarətdir? Cərimələrin artırılması. Amma yenə də o öz həllini tapmayacaq.
Yani.
Xeyri yoxdur onun. Biz
orada
görürük ki, hələ bir cəzalarla bir yollarda qayda qanun yaradılmır. Demək, burada nə lazımdır? Burada güclü təbliğat, marifləndirilmə, uşaqlarla uşaq vaxtından bir demək ki, dərs keçmək lazımdır. Təhsil yol qaydalarına riayət etməsi ilə əlaqədar müxtəlif tədbirlər görmək lazımdır. Biz də bir ictimai bir kimi elə bu məsələ ilə demək ki, məşğuluq. Və 2007-dən biz fəaliyyətimizi başlamışıq. 2008-də biz rəsmi olaraq dövlət qeydiyyatından keçmişik və nəhayət ki 2010-cu ildə BMT belə qətnamə qərar eləyib. Biz də indi gözləyirik ki, bizim də dövlət tərəfindən bir dəstəyimiz olar bizə ki, biz də heç olmasa biz öz fəaliyyətimizi daha da geniş əhaliyə demək çatdıraq. Amma indi hələ ki bir irəliləyiş yoxdur. Biz şəxsi öz hesabımıza bir nəsə bir tədbir görəndə şəxsi öz hesabımıza görürük. Düzdür, BMT 2 dənə beynəlxalq qurum var. Biri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatıdır. Əsas bu demək həyata keçirən təşkilat bu təşkilatdır. Və Dünya Bankıdır.
Bəli.
Dünya Bankı 3-cü dövlətlərə 500 milyona qədər dollar pul ayırır və o Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının vasitəsi ilə həmən bu ölkələrə paylanacaq. Yəni necə paylanacaq? Müxtəlif nə lazımdır? Məsəl üçün Aziya ölkələr üçün o kaska deyirlər. Orada velosiped, moped sürən çoxdur deyə. Orada demək onlara elə yardım göstəriləcək, başqa yerdə başqa yardım göstəriləcək. Baxır hansı ölkələrdə hansı yardıma ehtiyacı var. Amma Azərbaycanı nədənsə bunlar elə bir problemli ölkə saymır. Ve bilmiyorum, bəli, mən konferansda çıxış edirdim, görüşürdüm, deyirdim ki, bizdə də avtomobillər çoxdur, bizdə də ölü halların demək artılması var. Niyə siz bura biraz fikir vermişsiniz? Niyə siz Ermənistan, Gürcüstana gedirsiniz, orada simpozium, konferans keçirirsiniz, onların dövlət başçıları ilə görüşürsünüz? Niyə bir dəfə də bizə gəlib bizdə də dövlət başçıları ilə görüşmürsünüz? Onlar bir cavabsız qalır bu.
Bəli.
Cavabsız qalır, bu da məni çox belə təəccübləndirir. Niyə ki belə yanaşırlar bizə? Yəqin ki bizdə yeni təyin olunmuş Fikrət bəy, yəni bu məsələni də qalxızacaq burada və o istiqamətdə fəal iştirak göstərəcək.
Aha. Bax, mesaj gəlib Bakıdan bizə. Mən yarım saat əvvəl yol keçirdim, yazır dinləyicimiz. Svetoforda qırmızı işığın yanmasını gözləyib keçmək istəyirdim ki, qırmızı işığın yanmasına baxmayaraq bir cip markalı avtomobil az qalmışdı məni vursun deyib. Bax, görürsünüz mü, lap yeni mesajdır.
Buna təəccüblənmək lazımdır mı Bakı şəhərində? Bu adi bir haldır. Adi bir haldır. Yaxşı ki vurub şikəst eləmiyib. Yaxşı ki vurmuyub. Siz Allahınıza şükür eləyin ki belə qutarıb hər şey məsələ. Ona görə də burada mən dediyim kimi bizim bu yaxınlarda bir iki dənə tədbirimiz olmalıdır. Biz əsas bizim öz təkliflərimiz var, öz layihələrimiz var. Biz konferansdan böyük bir örnək aldıq. Orada çoxlu sayda material gətirdik. Yəni təcrübəmizi artırdıq. Bizim əsas demək indi məqsədimiz Bakıda, ya Azərbaycanda elə deyək, demək yol qaza hadisələrində ölənlərin assosiasiyası, yəni yaxınların assosiasiyasını yaratmaq. Ya federasiyasını. Hələ bir təcrübə xaricdə var. Biz də onları bir avangard kimi, bir dəstək kimi özlərimizə demək onlarla birgə bir iş görəcəyik. Yəni ki, bilirik ki, onlar da çoxlu bir itkiləri olub deyə, onlar da bizə bir nətər deyim, bir yardımçı olsun bizim işimizə. Biz çünki tək başına biz çox çətinlik çəkirik, həddindən artıq çox çəkinlik. Və ümumiyyətlə BMT tərəfdən daha artıq belə gün ayrılıblar da, noyabrın, bu ilin, hər noyabrın 3-cü bazar günü yol qəzalarında həlak olmuşun mərasim günüdür. Bu noyabrın 21-i düşür və biz onu ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirik ki, kim ki öz demək yaxınların həmin hadisələrdə itirib, onu öz demək ailə demək çərçivəsində qeyd eləsin. Bəli. Onunla qədər biz istəyirik şəhərdə buklet yayaq və bukletlərimiz də artıq hazırdır. Və dövlət yol polisində bu barədə xəbər eləyəcək ki, da BMT belə bir qərar verib ki, noyabrın 3-cü bazarı hər dəfə, hər bir ölkə, da artıq indi elə qeyd eləyirlər, elə axırıncı dəfə Rusiya qeyd elədi, 15-i noyabr keçən konferansda, hətta onlar heykəl də qoydular. Biz də belə bir heykəl qoysaq,
həlak olanlara,
həlak olanlara yox, onlar əzilmiş, qırılmış avtomobillərdən böyük bir heykəl qurdular ki, göz qabağında olsun ki, bunun nəticəsi çox bəli, biz də ona da oxşamasa başqa bir formada bir heykəl qoya bilərik. Yəni. Çünki iş orasındadır ki, buna nədəsə bizdə fikir vermirlər, amma həqiqətən ölüm hadisələri kəskin dərəcədə artır Azərbaycanda. Kəskin dərəcədə. Bax, indi radioda mən qulaq asıram. Burada gələnətən 3 dənə mən hadisə eşitdim ölümlə nəticələnici. Demək, bunların qarşısını almaq lazımdır. Nəsə demək, problem bir var yollarda ki, dövlət yol polisi tək başına bunun demək, həllini tapa bilmir. İctimaiyyətin dəstəyi lazımdır. Əhalinin marifləndirilməsi lazımdır. Yəni, burada iş çoxdur. Ona görə də biz istəyərdik ki, biz tədbirlərdə müxtəlif demək, qurumların da nümayəndələri iştirak eləsin, beynəlxalq qurumların. Onları da dəvət eləyəcək. Və orada uşaqlarla təbliğat olacaq, marifləndirmə olacaq və indi gələcəkdə bəlkə bir ilə, iki ilə bir nəticə oldu.
Bax, bir mesaj da var. Bizə yazır Cavid Cabbarov, Bakıdan yazır ki, Azərbaycanın yollarının monitoringini aparmış olan hər hansı beynəlxalq təşkilat olub mu sizdən soruşur? Müqayisədə yollarımızın durumu barədə nə demək mümkündür soruşur sizdən? Nə cavab verərdiniz?
İndi bizdə bildiyiniz kimi yollar 3 kateqoriyalıdır. Biri deyək ki, dövlət kateqoriyadır. Yəni siz belə çox belə dövlət mühüm mühümlü bir demək onun nətər deyim vəziyyəti olmalıdır. Yəni orada dövlət başçıları, rəsmi qonaqlar o yollarla iştirak edir. Onlar demək olar ki qənaət bəş vəziyyətindədir. Amma ikinci kateqoriya, üçüncü kateqoriya olar bərbat vəziyyətdədir. Onlara heç kəs fikir vermir. Yəni əksər elə istifadə avtomobil sürücüləri elə yollardan istifadə edirlər ki, yolların qısalsınlar. Onlar da pis vəziyyətdədir əlbəttə ki. Onu yəqin ki yerli dövlət qurumları gərək ona fikir versin.
Aha. Verirlərmi?
Baxır harda nə tərir. İndi elə olur ki, hər kəs öz ərazisində öz hesabına yolu düzəldir. Mən neçə dəfə görmüşəm ki, biraz pul yığıb asfalt alırlar özləri hardasa. Bir böyük xəndəkdirsə, onların şəxsən maraqlarına toxunursa, onda onu bağlayırlar öz hesabına görə. Amma mən bilmirəm ki, kimsə hansısa qurum gəlsin, ya icra hökuməti gəlsin, oranı düzəltsin. Yox. Əsas bizdə strateji yollardır, trastlardır. Onlara fikir verirlər, nəzarət edirlər modern şəkildə. Düzdür, onlarda da bir çatışmazlıqlar var. Yəni, onlarda da biraz nöqsanlar var, amma indi vaxt gələr onlardır, yəqin ki, aradan götürərlər.
Daha bir mesaj dünənlə bizə gəlib, bizdən soruşur Fuat yazır Bakıdan ki, 10 illik BMT qətnaməsi, bəs niyə bu barədə heç nə bilmirik, yazır dinləyicimiz və sual işarələri.
Mən dediyim kimi, niyə bilmirik? Çünki heç kəs xəbər eləmir. Bizim gərək dövlətə kimsə o barədə bir məlumat versin, bir xəbər eləsin. Heç kəs xəbər vermir o barədə. Ona görə də mən istərdim ki, yəqin ki, kimsə o beynəlxalq qurumlardan olan nümayəndələr bura gəlsin və bizim demək, dövlət başçıları ilə görüşsün. Bu məsələni onlara çatdırsınlar. Çox vacibdir.
Amma sizin əlinizdə yəqin ki, o qətnamənin müəyyən müddəaları var, deyilmi?
Əlbəttə yəni, var. Onu internetdə də tapmaq olar. Onu internetin, BMT-nin saytına girib 2 martı yazırsınız və yazırsınız ki, orada yol təhlükəsizliyi, qlobal yol böhranının aradan götürməsi həmən çıxır o qətnamələr və hansı tədbirlər görüləcək. İndi bu dəqiqə dünyanın müxtəlif ölkələrdə tədbirlər də artıq görülür. Dediyim kimi, əsas onlar üçüncü dünya ölkələrinə əl uzadır. Üçüncü dünya, yəni geridə qalmış. Biz düşmədik. Hə, çünki bizdə onlar deyir ki, sizdə hamısı bahalı cip sürür. Lexuslardır, bəli, zəngin avtomobillərdir. Demək, sizin öz imkanlarınız var düzələsiniz. Biz deyir o Sri Lanka, Bangladeş, Kenyadır, Nigeriyadır, bilmirəm, hansısa ölkələrdir, Hindistandır. Biz onlara yardım göstəririk. Sizə lazım deyil, yəni. Biz də deyirik ki, yox, axı indi o demək deyil ki, bizdə bahalı avtomobil var, bizdə ölüm hadisələri artmır. Təhsilən, elə bizdə bəlkə onlardan da çox artır hadisə, ölüm hadisələri. Gəlin, bizə də bir təcrübə, öz təcrübəmizi bir çatdırın ki, biz də bir işimizi nətər qururuq.
Bəs onda nə olacaq, axırı?
Orada onlar indi yenə maraq göstərsələr gələrlər. Bax, bu yaxınlarda, haradasa bir keçən aydı, həmən bir beynəlxalq, Londonda yerləşən beynəlxalq avtomobil asosiasiyası var, ya federasiyası. Onlar BMT-nin əsasında Gürcüstanda bir simpozium keçirdilər. Simpoziumun əsas mövzusu ondan ibarət idi ki, yol kəmərlərdən istifadə edilməsi. Və bu həmən toplantıya sədrlik eləyən Sandra Rulofdur. Sandra Rulof, yəni Gürcüstanın birinci xanımı. Və bütün dövlət demək qurumların rəhbərləri orada iştirak edirdi. Yəni parlamentin spikeri, yəni demək istəyirəm ki, bunlar da artıq bunu dövlət səviyyəsinə qalxızıb və Sandra Rulof şəxsən özü maraq göstərir. Və demək olar ki, Gürcüstanın indi yollarında nizam, intizam, qayda bərpa olunub da artıq. Yəni orada ümumiyyətlə sərbəst avtomobil sürə bilərsən. Tıxaclar demək olar ki, heç yaranmır. Əlbəttə ki, görün, onlar nə hansı müzakirə, hansı problem müzakirə eləyir? Yol kəmərlərdən istifadə eləməyi, mən indi təsəvvür eləyə bilmirəm ki, biz elə o vəziyyətə gəlmişik ki, biz burada da bunu istifadə eləyik. Çünki ondan qabaq bizim mindən çox problemlərimiz var. Yol təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün. Qalsın o siqaret sükan arxasında. Mən indi məsəl üçün siqareti də ona görə də daha buraxdım ki, Mən sükar arxasında siqaret çəkməməliyəm. Bu demək hadisələri gətirib çıxardı. Mobil ki, bəli, bu mobil telefon da siqaret çəkmək də bu demək ki, sürücülərin diqqətini yayındırır, ona görə də qəzalar baş verir. Bir sürəti artırmaqla deyil. Düzdür, içki içəndə var, narkotik qəbul olanlar da var, amma bunları da nəzərə almaq lazımdır. Bu da BMT-nin təklifləridir.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Aydın müəllim. Bu yol təhlükəsizliyi üzrə əhalini maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyevidir. Can Bakı bitdi deyə bilər yəz dünyalar. Hərdən Can Bakı deyin. Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin. Bakı sərrətimiz. Bakı yaşar. Nə qədər var millətimiz.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.